propter has ergo delectissimi versutias hostis antiqui, scire nos voluit ineffabilis benignitas Christi, quid in die retributionis de universitate esset hominum decernendum. Ut dum in hoc tempore legitimorum remediorum medicina prebetur, dum elisis reparatio non negatur, et qui diu fuerunt steriles possunt tandem esse fecundi, preveniatur disposita censura justitiae, et numquam accordis oculis divinae discretionis imago discedat. Veniet enim in maiestatis suae gloria Dominus, sicut ipse predixit, additque cum eo radians in splendoribus suis innumerabilis angelicarum multitudo legionum, congregabuntur ante tronum potentiae eius omnium gentium populi, et quidquid hominum universis saeculis toto terrarum orbe progenitum est, in conspectu judicantis adstabit. Separabuntur ab injustis justi, a innocentibus innocentes, et cum preparatum sibi regnum recensitis misericordiae operibus filii pietatis acceperint, exprobrabitur duritia sterilitatis injustis, et nihil habentes sinistri commune cum dextris in ignem ad diaboli et angelorum eius tormenta dispositum omnipotentis judices damnatione mitentur, cum illo habituri pene communionem, cuius elegerunt facere voluntatem. Quis igitur istam sortem aeternorum cruciatuum non pavescat? Quis mala numquam finienda non timeat? Sed cum ideo denunciata sit severitas, ut misericordia quereretur, indiebus presentibus, cum misericordiae est largitate vivendum, ut homini post periculosam negligentiam ad pietatis opera revertenti, possibile sit ab hac sententia liberari. Hoc enim agit potentia judicis, hoc gratia salvatoris, ut relinquat impius vias suas, et ab iniquitatis suae consuetudine peccator abscedat. Miseriantur pauperum, qui sibi parcere volunt Christum, faciles sint in alimenta miserorum, qui cupiunt ad societatem pertinere felicium. Non sit vilis homini homo, nec in quoquam despiciatur illa natura, quam rerum conditor suam fecit. Cui enim laborantium licet negare, quod Christus sibi profitetur impendi, juvatur conservus, et gratiam refer Dominus, cibus egeni regni celestis est pretium, et largitor temporalium, heres efficitur aeternorum. Unde autem exigua ista impendia tanta estimari taxationem meruerunt, nisi quia pondera operum caritatis lance pensantur, et cum amatur ab homine, quod Deus diligit, merito in eos ascenditur regnum, in cuius transitur affectum.